Iswaniso, sabu 13. Daniel, nivalika nivahaye. Iswaniso se, sivuonisa Daniel, nivalika nivahaye, babararu. Nelima Juda. Neva isizwe, mwana hayaba Birona, kwa li ilazabona. Mule na waba Birona, na vataku baseverisa. Mine vana niku itu taru limi, nisizo, saba Birona. Daniel nivalika nivahaye, vahana kuchalicho zende za mulena. Kakuli neili kulwanisa mulao wasi Juda. Nevaziva kuli nevaka tula mulao wa mulimu. Nimiva kupa fela kucha muloho ni kunwa mezi. Mutanga ya nava liverela asava ahulu kuli mwendi baswana vaota ahulu ni kukenelwa kimatuku. Kono mulimu abababarela. Mivanuna ni kuvaningana yetuna kufita mangi ni mangi yanaseveza mulena mwaba Birona. Amufetu weli tapale kuli muutwe mwana piliseze mulimu batu vahaye. Anivali mwabutata.